Jaona voalohany toko faharoa. Kristy mpisolovava antsika no miazona ny fiombonana. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy voalohany sy faharoa. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Mahalala ny fahamasinan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Ary izao no hahafantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandanga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa, didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitoinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masiny. Fampirisihana ny ankohonana ara-panahy. Jaona voalohany toko faharoa ny andiny faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaefatrambin'ny folo. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Tsy tokony ho tia izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faharoa ny andiny fahadimiambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mitandrina amin'ireo mihodina amin'ny finoana. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efarenareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga zahady. Koa izany no hahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy, dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa niala izy mba haseho fa tsy isantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana hositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy hahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana langa avy amin'ny marina. Iza no mpandanga afa-tsy ilay mandà an'i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy dia izay manda ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra manda ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'izay mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay hositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila hampianarin'olona ianareo. Fa satria ny hositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy laingy izany, dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Mihazona ny fahadiovana eo ampiandrasana ny fiverenan'ny Tompo. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko fahatelo ny andininy fahatelo. Ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantary fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany.